Într-o stare continuă de dimineață.
Dimineață Crossover cu Maria Balabaș.
Pe Isaac Hayes l-am ascultat în începutul acestei dimineți crossover. Eu sunt Maria Balabaș, continuăm și astăzi dialogul pe marginea temei indecenței, iar selecția muzicală se subordonează acestei teme. Avem Prince, The Blackbirds, David Bowie, Donna Summer și Yellow, Grace Jones, dacă mai avem timp, iar astăzi îi avem invitați pe Laurențiu Gheorghe, filozof, și pe Adrian Deoancă, antropolog. Bună dimineața, încă o dată! Yeah. You sexy motherfucker. We're all alone in the villa of the Riviera. Got some friends on the south side in case you cared. Out of all your friends, I wanna be the closest. That's why I tell you things so you'll be the mostest. When it comes to life, to be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean the prevention of, in other words, it's R.E.M. meaning of this thing called love. Are you up on this? If so, then you can get up off a hug and a kiss. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, babe. Yeah. You sexy motherfucker. We need to talk about things. Tell me what you do. Tell me what you eat. I might cook for you. See, it really don't matter, 'cause it's all about me and you. Ain't no one else around. I'm even with the blindfold, gagged and bound. I don't mind. See, this ain't about sex. It's all about love, being in charge of this life and the next. While all the cosmic talk, I just want you smarter than I'll ever be when we take that walk. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Stand, please. Prins în această dimineață crossover, www.radioromaniacultural.ro este site-ul unde ne puteți asculta pe Laurențiu Gheorghe și pe mine. Bună dimineața, Laurențiu!
Bună dimineața și tuturor celor care au ascultat această melodie extraordinară. Le urez din inimă împreună cu Prins o bună dimineață!
Împreună cu Prins, nu?
Împreună cu Prins!
Laurențiu, te-am adus aici pentru că ai acceptat propunerea mea de a discuta despre ce înseamnă indecență sau mai degrabă despre cum percepem indecența în timpurile noastre sau noi înșine. Noi aceștia.
Depinde de noi, pentru da. Că am senzația că de la o anumită vârstă în jos, cuvântul ăsta așa a pierdut semnificația. Adică nu-mi dau seama ce mai acoperă cuvântul indecență în timpul nostru sau în anumite medii,
dar
pentru că
și...
e un mediu al expunerii de o asemenea natură, încât se pierde conceptul de indecență. Ți-e greu ca în 1984, dacă libertatea e sclavie, sclavie e libertate, dar adevărul e minciun și e minciunea adevăr, deci indecent rămâne un cuplu suspendat, care poate să acopere orice sau de fapt nu acopere nimic.
Cred că îmi și lipsea, știi? Nu mai vorbea nimeni în jurul meu despre indecență și am zis, hai să vorbesc eu.
Da, pentru că a dispărut ceva fundamental sau e pe cale de a dispărea. Aș spune că indecența e legată de, în sfârșit, bun, e un cuplu, decență, indecență, dar ar trebui să vedem ce e decența. Te uiți un pic într-un dicționar etimologic sau, în sfârșit, încerci să dai seama cam în ce arie semantică se învârte cuvântul decent. Cuvântul decent înseamnă, în esență, a fi la locul tău, da? A fi undeva integrat într-o anumită structură, într-un anumit sistem, într-un anumit fel de a face lucrurile, da? Și a fi în locul propriu, propriu tău, da? Bun. Deci există un loc propriu, există un sistem, există o raportare la ceva, acel ceva nu ești tu, e ceva în afara ta. Bun. Indecența ar fi momentul în care tu ieși din această raportare, ieși din acest loc. Dar din alt punct de vedere, e și foarte interesant, indecență înseamnă și nerușinare. Aici mie mi-a atras imediat atenția chestiunea asta cu nerușinarea. Pentru că m-am gândit imediat ce înseamnă rușine. Ce mai înseamnă rușine acum? Și rușinea asta, ca să spun așa, face obiectul unui asalt constant în ultimii 40 de ani, dar poate chiar mai mult, aș spune în ultimul secol, în care ca un efect al unui proces de emancipare, da, față de ceea ce ne ținea, să zicem, la locul nostru într-un mod perceput abuziv, noi devenim nerușinați și rupem această barieră interioară. Dar această barieră interioară a rușinii poate fi percepută în mai multe feluri. Mă gândesc la două în momentul ăsta, cumva sunt extreme. Una e legată de frică, da? Mi-e rușine de tata. Adică mi-e frică să afle tata că eu am făcut nu știu ce, sau bunicul, sau familia, sau comunitatea. Da? Și atunci, dacă fac un anumit lucru, din frică, internalizez frica, frica e rușine. Dar poate să însemne și altceva. Ceva mult mai interesant, în opinia mea. Și anume, poate să însemne acea delicatețe pe care o aveau oamenii de a nu-i supăra pe ceilalți. Dar nu de a nu-i supăra în sensul fricii și pedepsei, ci a nu-i supăra în sensul iubirii.
Da.
A nu tulbura iubirea celuilalt. Nu? Adică din iubire mi-e rușine. Îl iubesc pe tatăl meu, îi iubesc pe cei din jurul meu, îi iubesc comunitatea mea și în momentul când, ca să spun așa, mi-aș dori să fac ceva ce ar strica această dragoste, care i-ar pune pe ei într-o situație poate neplăcută sau le-ar produce o mâhnire, eu mă opresc din a face lucrul acesta. Dar ce lucru ar putea fi acela care ar aduce mâhnire celorlalți? E o întrebare interesantă asta. De ce? Pentru că, vedeți, vezi,
nu, că suntem mai mulți.
Suntem mai mulți, da, dar nu-i văd pe toți.
Foarte mulți oameni în spatele meu.
Avem așa un ochi roșu foarte amenințător.
Da, dacă intră pe site-ul nostru, ne văd ei pe noi, dar noi îi simțim în spatele nostru sau în jurul nostru,
deci
pe ei toți.
Imersați într-o comunitate, da. Pe undele herțiene.
Așa se întâmplă, să știi.
Ce se întâmplă? Sau ce cred eu că se întâmplă? Sau ce mi-a venit mie astăzi să mă gândesc că se întâmplă? Este că în momentul în care vrei să faci ceva nerușinat, da? Să ieși din această, aș spune eu, comunitate de dragoste. Aș vrea să merg un pic în direcția asta, pentru că asta se pierde. Uh-huh. Oamenii tânjesc nu după frică sau după ordine, tânjesc după dragoste. Și dacă tânjesc după dragoste, atunci înseamnă că ei tânjesc după o comunitate de dragoste. E, cumva nerușinarea asta pune sub semnul întrebării comunitatea de dragoste. Și aș spune de ce, pentru că în momentul când tu vrei să ieși din cadrul ăsta al rușinii, al decenței, înțeleasă în acest sens, tu de fapt vrei să-ți faci voia ta, în contra sau separat, în paralel, poate nu neapărat voit împotriva voinței celorlalți sau unii de voința celorlalți sau înțelesului comun al celorlalți. Poate să existe și acest lucru, de exemplu, când te folosești de indecență pentru a te pulsa în fața celorlalți, da? Ceea ce, să zicem, entertainmentul, da? Industria de divertisment actuală face cu prisosință, nu? Cu cât ești mai expus, cu atât e mai bine. Dar nu numai entertainmentul face asta, și literatura face asta. Cu cât îți expui sentimentele, intimitățile, nu neapărat intimitățile fizice, dar intimitățile mai grave, emoționale, sufletești, fără niciun fel de gând, fără niciun fel de precauție la adresa cititorului sau celui interlocutorului, iarăși comiți într-un fel un act de indecență. Sigur că există momente, să zicem, în care acest tip de această rupere de ritm, da, poate fi benefică. Da? Mă gândesc acum, da, e o circunstanță complet specială, la situația nebunilor pentru Hristos. Da, nu știu dacă sunt familiari auditorii noștri cu această chestiune, dar existau în istorie, istoria bisericii, niște cetățeni care duceau înțelesul Evangheliei la extrem. Și atunci șocau, erau indecenți în sensul că ieșeau în afara normei și îi șocau pe ceilalți, dar scopul șocului era un scop terapeutic și didactic. Era un fel de oglindire a un anumit tip de ipocrizie. Dar, atenție, tipul ăsta de ipocrizie nu este total în societate. Adică, ideea de a te integra în societate, de a fi împreună cu ceilalți, de a avea sensibilitatea, intuiția și, ca să spun așa, oarecare tandrețe sufletească față de celălalt, dar nu îl pune pe celălalt într-o situație deranjantă sau care l-ar putea mâhni. Este la fel de validă ca și ipocrizia faptului că ne ascundem în spatele unor convenții. Poate că am pierdut sensul convenției, Dar dacă pierdem sensul convenției, s-ar putea să pierdem și sensul acestei comunități, adică împreună cu copilul, împreună cu apa din Albie, zvârlim și copilul.
Laurențiu, pare mult mai complicat procesul acesta de care vorbești tu vis-a-vis de instituția indecenței. Adică pare mult mai greu pentru un om să ajungă la acest proces de simțire și de gândire. Adică suntem într-o epocă în care lucrurile se desfășoară foarte rapid, nu? Inclusiv în ceea ce privește relațiile noastre cu ceilalți.
Da, din păcate, a învățat decența înseamnă un proces. Da? E un proces care, în sfârșit, care e baza procesului educației. Da? E o chestiune care începe de când ești mic. Da? Din felul în care părinții își tratează copiii, și la nivel, din sub toate aspectele, chiar senzorial, da? Îți iei în brațe copilul, îl săruți, copilul simte această iubire. După aceea, mai departe, profesorii cu elevii, profesorii universitari cu studenții, șefii cu subalternii. Deci e o chestiune în timp. Bun. Această chestiune care merge în timp se opune unui alt tip de interacțiune acum, da? E foarte rapidă. Noi interacționăm foarte rapid și foarte intim. Gândește-te la Facebook, da? La Twitter, la Twitter mai puțin poate. Gândește-te la chestiuni gen Tinder, da?
Da.
Cea mai elocventă. Nu? Intri, spui poza, pui câteva chestii și dintr-o dată intri într-un anumit tip de relație cu alți oameni care poate ajunge foarte rapid, nu? La o chestiune extrem de intimă. Da? Deci o viteză extraordinară.
Da, și pe care o luăm ca garanție, cumva, asta este.
Pentru că ne
ciudat.
E frică. Ne e frică. E o frică. E o frică că s-ar putea termina. E o frică. E pe de o parte o frică. Da? Deci e frica că nu mai avem timp. Da? Nu mai există timp. Timpul dispare. Totul trebuie consumat aici, acum, în momentul ăsta. Ți-am plăcut, gata, ce rămâne de făcut, nici nu ne mai gândim. E evident, da?
Totul converge.
Totul converge, da? Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, e și chestiunea legată de felul în care, în spatele unui mediu virtual, da, mediul virtual e un filtru. Chiar dacă te expune, de fapt te protejează. E foarte interesantă chestiunea asta. E mult mai dificil să ai o relație cu cineva viu care în fața ta își exprimă emoțiile, sentimentele, reacționează, decât prin intermediul unei fotografii și a chatului.
Da, e mult mai ușor și să vorbești despre idei foarte mari prin intermediul chatului de Facebook, de exemplu, față de modul în care faci lucrul acesta când e persoana lângă tine, când trebuie să umpli acele cuvinte, nu doar cu idei, ci și cu persoana ta.
Cu prezența ta.
Exact, da. Cred că este foarte dificil și vreau să revenim la subiectul acesta, dar mai am o piesă pentru tine din categoria Prince.
Din categoria Prince?
Da.
Okay.
Este vorba despre The Blackbirds și sper să-ți placă piesa aceasta. Do It Fluid, se numește.
We're
Revenim în studio. Alături de mine este Laurențiu Gheorghe și continuăm discuția noastră. Sperăm că nu v-am năucit, ci doar v-am trezit puțin interesul vis-a-vis de această temă a indecenței abordată în modul acesta, al distrugerii unei comunități de dragoste.
Unul dintre sensuri, dar ceea ce m-a frapat în dimineața aceasta venind aici, a fost următoarea idee, că indecența face parte, sau promovarea indecenței, sau dispariția conceptului de indecență, face parte dintr-un proces mai larg, care în esență înseamnă dezumanizarea prin mijloacele omenescului. Acum, poate să vă pară paradoxal, nu? Face parte din acele sintagme menite a suna paradoxal. Dar în esență e o chestiune foarte simplă. Și anume, înseamnă pierderea felului nostru de a fi prin exagerarea, da, dusă la extrem, a unor anumite caracteristici ale noastre.
Da, de exemplu, cum se întâmplă cu Facebook-ul, nu? Ne-am dorit ani de zile să comunicăm, să vorbim mai mulți unii cu alții și acum când avem această platformă la dispoziția noastră, simt că dispare exact plăcerea aceea de a sta de vorbă cu cineva, de a comunica în mod real. Adică interacțiunea de care am fi vrut să avem parte mai mult dispare. În schimb, noi nu facem altceva decât să schimbăm cuvinte unii cu ceilalți într-un mod haotic, în oricare moment al zilei, în oricare moment al nostru.
Pe lângă faptul că nu mai există, ca să zic așa, timpurile, da? Succesiunea de timpuri în care îți păstrezi o anumită coerență, da? Totul devine incoerent, totul devine un amalgam de senzații, trăiri, muncă, servici, plăcere, durere, responsabilitate și așa mai departe, spectacol, toate sunt simultan prezente în noi tot timpul, da? Nu-ți mai închizi telefonul, nu-ți mai închizi Facebook-ul, da? Dacă ți-ai închis Facebook, eu am încercat.
Ai dispărut.
Eu m-am sinucis de câteva ori pe Facebook, așa se numește, dacă te sinucizi pe Facebook. Și mi-a plăcut foarte mult asta. Mă sună un prieten, zice, cum îndrăznești? Înviei în momentul ăsta. Trebuie să învii în momentul ăsta. Mi-a plăcut foarte mult, iubesc foarte
trebuie
mult.
Trebuie să vii sau să
învii? Să vin între vii. Da? Bun, deci, nu mai există viață în afara Facebook-ului și dacă te sinucizi, între ghilimele, de pe Facebook, intri în cele mai...
În tenebrele existenței reale.
Cel mai adânc al pământului. Adică intri într-o realitate non-Facebook. O realitate groaznică, un iad. Și atunci trebuie să revii în lumină, în Facebook, să te vadă lumea. Să fii prezent tot timpul. Asta ar fi o chestiune interesantă, apropo de chestiunea indecenței, da?
Da.
Bun, un sens al indecenței este și cel vestimentar al arătării trupului. Și atunci, arătarea trupului, da, poate prea, sau exhibarea trupului, nu? Cu conotații sexuale, evident, că nu, doar să-ți arăți trupul nu e cine știe ce, dar a-ți arăta trupul într-un anumit fel, da, ține de a ieși dintr-o ordine, nu? De a forța un anumit înțeles. Dar trupul ăsta e foarte important și pentru altceva, da? De exemplu, Facebook. Ce face Facebook? Ne destrupează, da? ne scoate din trup. Noi devenim gând. Da? Mm-hmm. Noi devenim un gând. Da? Eu văd gânduri, citesc gânduri.
Gând e mult.
Da, devenim minte, devenim ceea ce... procesul rațional cognitiv. Da? Mm-hmm. Când scrii, nu? Emoția se transmite prin intermediul unor cuvinte. Când celălalt citește, face tot procesul ăsta cognitiv. Da? Cognitiv mediat. Bun, de rațiune într-un anumit fel. Pentru că nu, vorbirea e rațională. Dar nu ne înțelegem. Dar dacă noi ducem la extrem această chestie, noi ne destrupăm. Adică noi avem niște limite inerente ca oameni, da? Trupul, da? Trup. Obosim, ne pierdem cuvintele, ne pierdem interesul, ne cuprindem emoțiile, da? Există bariere în manifestarea noastră perfect coerentă, perfect rațională, da? Și barierele astea ne fac cumva umani, adică ne dau acel tip de slăbiciune care ne deschide către celălalt. Celălalt trebuie să ne înțeleagă, da? Dacă în momentul ăsta, să zicem, Doamne ferește, da? Fac o criză de epilepsie, da? O reacție ar putea fi, dacă am fi numai, să zicem așa, numai minte, cineva să spună, Doamne, omul a luat o razna, gata, închid radio, nu-l mai ascult pe ăsta, stai, nebun, ce faceți aici? Altcineva ar putea spune, uite, domnule, l-a apucat o criză, uite, se simte rău.
Adică, e uman, dar există.
Există o empatie între noi.
E cineva acolo.
Dacă eu aș mitralia, da, non-stop, da, numai sentințe de astea așa extraordinare care se leagă într-un mod perfect unele de cele, da, la un moment dat oamenii, neputând să angajeze tipul ăsta de discurs, s-ar îndepărta. În mod paradoxal, asta se întâmplă și pe Facebook. Adică pe Facebook cumva noi ne adunăm, dar ne separăm. Pentru că nu ne mai adunăm în totalitatea noastră, ne adunăm dezmembrat. Se întâmplă un fenomen foarte interesant. Bine, e un fenomen care e specific modernității și un proces mai larg în care noi ne specializăm și împărțim existența noastră în secțiuni pe care le dorim coerente în sine, dar ajunge să pierdem coerența întregului.
Și această specializare ține de o dezumanizare prin mijloacele cele mai umane?
Ține, pentru că, vedeți, noi suntem trup și suflet. Noi suntem întotdeauna minte, trup, suflet. Aș putea să spun așa, suntem minte, inimă și trup. Ele nu sunt separate în viața noastră de zi cu zi. Noi suntem o totalitate. Asta face omul. Aș putea spune că, să zicem, mergând la un plan mai amplu, gândiți-vă cum e omenirea. Când te gândești la om, nu te gândești la bărbat sau la femeie, te gândești și la bărbat și la femeie. Nu poți reduce umanitatea doar la copii sau doar la bătrâni sau doar la femei sau doar la bărbați sau doar la orice altceva, doar la oameni inteligenți. Da? Toți suntem prinși în conceptul de umanitate. De ce? Pentru că noi înșine, ca om, ca individ, suntem o sumă de chestiuni. Acum, sigur că nu ești eficient când ești, ca să spun așa, când
ești tu însuți prea mult,
când există foarte multe contradicții pe care tu trebuie să le rezolvi. Dar există contradicții pentru că tu le gândești ca și contradicții.
Bun, atunci
precum contradicții.
Această slăbiciune pe care o avem toți, pe care o împărtășim toți, este indecentă?
Cumva nu este. Dar a o folosi într-un anumit fel este. Adică există un mod de a folosi slăbiciunea ca să câștigi un avantaj. Da? Gândește-te la chestiunea ta. Vine cineva și din trei cuvinte, dintr-o dată varsă toată drama existenței. Da? Bun. Într-un fel, e o manifestare de încredere. Dar persoana respectivă nu vrea să audă ce ai tu de spus. De fapt, persoana respectivă se folosește de tine, neîntrebându-te, neștiind starea ta sufletească. Poate tu ești într-o stare sufletească groaznică, să zicem, da? Și fără să-și ia nicio precauție, vine și îți spune în față slăbiciunile proprii. Bun. Într-un fel, da, între prieteni, să zicem, asta ar fi un act de mare intimitate, mai mare decât intimitatea fizică. Dar pe de altă parte, există și un soi de abuz al intimității, care ține și el tot de indecență și poate să fie și pe latură sufletească. Există totuși o chestiune foarte interesantă, am citit-o undeva, mi-a plăcut. Spune așa, dom'le, de fapt știu unde am citit-o, era o novelă a unui scriitor rus despre un cetățean care inventase un mecanism de citit gândurile. Bun, și merge cu el în autobuz și, bineînțeles, e fata de care îi place lui foarte mult, dă drumul la mecanism și aude ce gândește fata. Și fata gândește, bineînțeles, vai ce băiat drăguț, dar ce pămpălău, uite, nu vine la mine să vorbească cu mine. Bun, și el, bineînțeles, savant fiind, nu era pămpălău, ci un om foarte decent și timid. Aș vrea ca ascultătorii să înțeleagă că nu, dacă nu te duci așa din prima să vorbești cu fata de care îți place, nu ești un pămpălău. Da? Se duce la fata respectivă și spune, salut, numele meu este, nu știu. Fata îi spune, nenorocitule, ataci femei în autobuz, pleacă în momentul ăsta. Înțelege nimic, se duce în partea cealaltă autobuzului. Bun, și face jocul ăsta tot așa, ea întotdeauna gândește ceva și acționează în alt fel, într-un final distruge aparatul spunând, nu este bine să existe acest aparat, pentru că cam așa se întâmplă, de fapt, în realitate, pentru că noi putem gândi în anumite feluri. Noi atunci când gândim, să zicem, dacă facem exercițiul ăsta, suntem liberi de foarte multe constrângeri. Dar în momentul în care suntem prezenți în realitate, constrângerile acestea devin parte din noi. Și atunci, jocul de fapt este măsura în care noi reușim să interacționăm în ciuda acestor constrângeri, dar nu eliminându-ne, adică eliminându-le într-o altă zonă, adică separând existența noastră în bule. Există o bulă virtuală în care eu pot vorbi cu tine liniștit, dar există o bulă instituțională în care trebuie să mă adresez într-un anumit fel. Noi cumva, ca să supraviețuim în lumea asta super fracționată, ne facem mici zone.
Și pierdem coerența.
Pierdem coerența între gure, dar câștigăm ceva. Atenție că nu e chiar așa de simplu. Noi câștigăm coerența în interiorul bulei. În interiorul bulei noi suntem extrem de coerenți. Nu mai suntem coerenți când punem toate bulele la oaltă.
Da. Laurențiu, revenim. Ascultăm David Bowie și revenim pentru ultima parte a interviului nostru.
David Bowie.
Imediat, da. David Bowie, Rebel Rebel.
Right.
Revenim în direct. Nu uitați de pagina noastră www.facebook.com/dimineața crossover. Pe lângă Laurențiu Gheorghe aici în studio, alături de mine în continuare, îl avem alături de noi prin telefon pe antropologul Adrian De Wanca. Bună dimineața, Adrian!
Bună dimineața, Maria!
Și îți spune.
Deși cred că spunând bună dimineața comit un act de indecență față de cei care s-au trezit mult, mult, mult mai devreme decât mine.
Da, de aceea nici nu ești aici alături de noi în studio, dar, dar vorbim altă dată despre asta, că ne împrietenim mai mult, nu?
Sigur.
Adrian, vorbeam ieri pregătind acest subiect despre cum este percepută indecența în zilele noastre și mi-ai spus că ți-ar plăcea să abordăm acest subiect din perspectiva moralei, din perspectiva virtuții și cum se combină ele în viețile noastre sau ale celor pe care i-ai studiat tu.
Da, sigur. Ce e foarte interesant, apropo, îmi spuneai de, vorbeam ieri de despre psihanaliză și de modul în care psihanaliștii văd morala și decența, respectiv indecența, ca un mecanism care e pus în practică de supraego. Antropologii numesc supraego ăsta societatea, pentru că de acolo tind să vină normativitățile astea. E foarte interesant să ne gândim la mecanismele prin care formele astea de decență, indecență și, mă rog, toate formele morale provin din afara noastră, cum spunea și domnul Laurențiu Gheorghe, și cum ni se aplică. Noi tindem foarte des, din păcate poate, să naturalizăm decența și indecența, să considerăm că vin de undeva de la natură. Pe când antropologii sunt foarte fixați pe noțiunea că socializarea noastră, prin toate instituțiile sociale și culturale, determină modul în care noi ne comportăm în societate fără a ne impune neapărat niște norme scrise sau în alt fel explicite. Iar normele astea depind foarte tare sau variază foarte tare de la o configurație culturală la alta. Freud, de exemplu, vorbea despre complexul edipal, de tabul incestului, care e una dintre regulile ce guvernează relațiile sexuale în toate culturile lumii. Freud vorbea despre incest ca un tip, despre complexul edipal, ca un tip de atracție pe care o dezvoltă băiatul față de mamă și frica colaborată față de tată, care este autoritatea represivă, autoritară. Ei, dacă ne mutăm din Europa continentală, despre care vorbea Freud, în societăți mai puțin europene, cum sunt societățile insulare din Oceania, de exemplu, pe care le-a studiat patriarhul antropologiei moderne, Bronislav Malinowski, vedem că da, interdicția asta asupra sexualității funcționează și acolo, dar funcționează într-un mod diferit și asta depinde mult, de exemplu, de modul în care se structurează relațiile de rudenie. Uh-huh. În Melanezia, de pildă, în insulele Trobriand, pe care le-a studiat Malinowski, atracția asta incestuoasă, sexuală incestuoasă, o manifestă băieții nu față de mamă, ci față de surori. Iar autoritatea represivă nu mai este ceea ce am numit noi tatăl biologic. Acolo nu există noțiunea de tată biologic, ci față de unchiul matern. Acolo vorbim, de exemplu, de o societate matriarhală, unde bărbații nu au putere asupra soțiilor, ci doar asupra surorilor. Da? Deci vedem că moralitatea asta, decența și indecența, când vine vorba de sexualitate și de incest, variază foarte mult cultural. Da? Ține de structuri,
deci chiar și
sociale.
Asta.
Absolut. Absolut. Interdicția, tabul, există peste tot. Conținutul interdicției însă diferă, variând cu structurile sociale și cu obiceiurile locale.
Dar dacă trecem de de conținutul acesta, ca să zic așa, de bază al antropologiei. Antropologia a studiat la începuturile ei aceste diferențe enorme dintre culturi. Dacă le cunoaștem deja și trecem pe un alt teritoriu al evoluției relațiilor dintr-un anume gen de cultură, cum mai, dintr-una singură, cum se modifică norma în ceea ce privește virtutea și în ceea ce privește modul în care ne mai raportăm la comportamentul indecent?
Ei, schimbarea asta, așa cum o văd antropologii, se decurge foarte, foarte, foarte încet. De exemplu, socialismul de stat a căutat în România, ca să revenim la spațiul local, a căutat foarte mult să transforme relațiile de familie, de exemplu. Da? Să externalizeze funcții ale familiei către stat. De la prepararea mâncării la tot felul de servicii sociale, de curățenie sau de îngrijire. Ei, vedem că în ciuda unor eforturi susținute și în multe cazuri de succes, tipurile astea de structuri familiale, de exemplu, sau de decență familială, nu doar că nu au dispărut, dar s-au și întors și s-au remodelat ulterior. La fel se întâmplă, nu știu, în societăți care au suportat colonialismul pentru o perioadă foarte lungă, unde aceleași tipuri de raportări și aceleași tipuri de normativități nescrise asupra corpului, asupra modului în care vorbim unii față de alții, nu doar că rezistă, dar devin din ce în ce mai puternice sau eventual se transformă în relație cu noile normativități impuse din afară. Adică, e foarte important de observație modul în care discursul ăsta al normativității, al decenței și indecenței funcționează ca niște mecanisme de putere prin care anumiți subiecți, care sunt considerați într-un fel sau altul infantili sau sunt considerați drept o categorie socială indexată cumva inferior, sunt aduși într-o normă standard a unei moralități publice, care, bineînțeles, depinde foarte tare de grupul social care se află la putere în momentul respectiv.
Adrian, vorbind acum despre modul în care a acționat comunismul socialist asupra noastră și vorbind despre modul în care încerca să externalizeze anumite funcții ale familiei, nu putem să nu fac paralela cu ceea ce se întâmplă acum în societatea noastră și ce este ciudat este că o facem de bună voie în momentul acesta. Externalizarea unora dintre funcțiile principale ale familiei cred că aparține foarte mult de viețile noastre de acum. Nu numai în ceea ce privește mâncarea.
Sigur, dar familia nu e o instituție.
Da, trasam doar o paralelă între modul în care se întâmplă anumite evenimente. Nu, în trecut nu eram neapărat de acord cu sistemul politic, dar în momentul acesta noi înșine facem lucrurile acestea din propria noastră voință. Cred că se schimbă puțin balanța.
Sigur, adică dacă stăm să ne gândim la modul în care un anumit tip de individualitate se promovează în momentul de față, în societatea, nu știu cum să-i spun, capitalismului târziu, vedem cum din ce în ce mai mult, și aici fac referire de exemplu la mișcările sociale din ultima vreme, vedem cum aceiași subiect foarte individuali care sunt deosebit de meritocratici în discurs, cer foarte mult de la stat. Cer foarte multă intervenție de la stat în viața publică. Asta și pentru că în momentul în care trăim foarte singuri și foarte pe picioarele noastre, ne lipsesc niște forme instituționale care să ne îngrijească. Cerem spitale bune și cerem educație bună și pentru că ne lipsește un fel de etica a grijii. Și atunci, da, o căutăm, sigur, în stat. Așa suntem de altfel și obișnuiți. În condițiile în care pe picioarele noastre ajungem la un moment dat să nu ne mai descurcăm foarte bine.
Aș interveni și eu aici, pentru că, într-adevăr, e un proces prin care ceea ce era organic într-un anumit sens, da? Organic și consensual, nu? Familia, etica grijii, relațiile dintre generații în interiorul familiei, odată cu acest proces mai amplu, da? Care e un proces al modernității, adică emanciparea, nu? Procesul ăsta prin care noi ne căpătăm autonomia, da? Ne căpătăm mai întâi o autonomie în zona gândirii, zona rațională, dar după aceea această autonomie, printr-un proces de revărsare, de spillover, se duce în toate aspectele existenței noastre, da? Inclusiv în aspectele relațiilor. Și de aici e foarte interesant cum, de exemplu, înainte rolurile în interiorul familiei erau înțelese, nu? Predeterminate de înțelesul social. Acum asistăm în interiorul cuplurilor tinere la o negociere aproape directă. Da? Sigur, nu e total o negociere, pentru că intervin alte mecanisme deasupra, da? Un fel de conformitate cu libertatea. Iarăși, dacă tot am avut David Bowie înainte cu Rebel Rebel, e interesant, nu? De ce Rebel Rebel? Pentru că, în esență, noi suntem comunitatea rebelilor, nu? În această societate a rebeliunii, dar atenție, dacă tu nu ești rebel, devii dușmanul societății noastre. Cumva raporturile s-au inversat și datorită acestui lucru, și această tranziție către externalizarea funcțiilor familiei către serviciile sociale, cred eu că va pune într-o tensiune destul de mare societatea. Gândiți-vă doar la chestiunea asta, da? Problema pensiilor. Problema pensiilor nu este doar a transferului, da, e o problemă uriașă în Europa acum, a transferului monetar, financiar, adică nu o să mai avem bani să-i plătim pe bătrâni. Problema e că nu o să mai avem resurse să-i îngrijim cu totul. Adică, pur și simplu, deja fundamentele societății noastre, adică rațiunile pentru care noi trăim în societate, ajung să fie puse sub semnul întrebării din această perspectivă, că noi, schimbând felul în care ne raportăm la unul la celălalt, economia noastră nu reușește să țină pasul cu ceea ce ar trebui să se întâmple ca să funcționăm cât de cât în aceeași parametri. De exemplu, să avem toți bătrânii îngrijiți.
Da? Iată ce interesant, nu? Deschizi subiectul indecenței și ajungi să vorbești despre pensii, pentru că, într-un fel sau altul, fac parte din aceeași mare problemă a moralei. Nu mai avem foarte mult timp din această ediție și aș fi vrut să concluzionăm cumva discuțiile pe care le-am purtat. De exemplu, de la tine, Laurențiu, am reținut faptul că indecența distruge comunitatea de dragoste. Unul dintre efectele indecenței este această distrugere. Iar de la tine, Adrian, am reținut această expresie a lipsei eticii grijii, ceea ce mi se pare de asemenea că merită să ne pună pe gânduri. Adrian?
Da.
Mai ești acolo?
Chiar. Sunt aici și ascult foarte atent.
Da.
În primul rând, aș vrea să menționez un lucru. Când vorbim foarte mult de lipsa de decență, de indecență și de distrugerea unor valori sau unei comunități de dragoste, cum spunea domnul Laurențiu Gheorghe, tindem să nu observăm cum mecanismele astea ale indecenței funcționează și ca niște funcții contestatare care produc transformări. Adică orice transformare societală apare dintr-o formă de contestare și negociere a status quo-ului, a habitus-ului.
Da, cred că în cele din urmă este vorba despre modul în care percepem măsura noastră. Pentru că tot pe această temă au vorbit și artiștii invitați în zilele trecute aici în emisiune. De exemplu, Dumitru Gorzo sau Irina Langhel spuneau că în momentul în care decizi tu însuți că ești artist, te ieși în afara sferei de influență a indecenței. Cred că sunt lucruri pe care într-adevăr, le decidem noi cu noi înșine și până la urmă ceea ce încercăm noi aici să facem este să vedem măsura lucrurilor. Cum ne poziționăm față de aceste concepte și este cumva ciudat ca din viețile noastre să ajungă să ne fie dor tocmai de situațiile în care aveai senzația de indecență. Asta poate să fie concluzia mea.
Apropo spune. De... doar ca să închei, apropo de discuția asta despre contestare și ca să ajung înapoi la etica grijii, până la urmă, da, e foarte important și să ne cunoaștem normele sociale și să lucrăm cu ele, pragmatic sau nu, dar și să le contestăm. Ei, în același timp însă, ce lipsește parcă din ce în ce mai mult în modernitatea asta târzie, este tipul ăsta de orientare către în afara mea, către alter. Tocmai aici dispare, într-un fel, posibilitatea de a manifesta o etică a grijii și a îngrijirii față de celălalt.
Mulțumesc mult de tot, Adrian Deoancă, mulțumesc mult, Laurențiu Gheorghe și mulțumiri tuturor celor care ne-au ascultat aici la Radio România Cultural. Pe mâine!